Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Edessä tutussa hengellisessä joululaulussa laulamme, että Jeesus syntyi tänne kuollakseen. Nyt me lähestymme joulun aikaa, lähestymme sitä aikaa, jolloin voimme jälleen hyvällä omalla tunnolla kuunnella kauniita joululauluja ja niiden sanomaa Jeesuksesta, seimen lapsesta ja meidän vapahtajastamme. Kuitenkin me jo ikään kuin seimen takaa näemme ristin varjon. Jeesus syntyi kuollakseen. Jokainen me synnymme ja jokainen me kuollemme, mutta me emme synny kuollaksemme. Meidän kohdallamme kuolema on välttämätön seuraus meidän ihmisyydestämme. Mutta se ei ole meidän elämämme tarkoitus, eihän. Mutta Jeesus nimenomaan, hän todellakin syntyi tietenkin myös kirkastamaan isää, osoittamaan millainen Jumala on. Hän syntyi elämään synnittömän elämän, mutta myös, niin kuin siinä laulussa aivan oikein sanotaan, Jeesus syntyi kuollakseen sovituskuoleman meidän tähtemme, että me saisimme iankaikkisen elämän, että me hänen ansiostaan voisimme välttyä kuolemalta. Ainakin ortodoksikirkoissa pääsiäisyönä kaikuu se lausahdus Kristuksesta, kuolemalla kuoleman voitti. Näin todellakin on, ja kun me ajattelemme Jeesusta, ajattelemme hänen tuloaan ja hänen syntymäänsä, me ajattelemme näitä molempia, me ajattelemme hänen syntymäänsä, hänen elämäänsä ja myöskin hänen ristin kuolemaansa meidän hyväksemme. Tässä tekstissä, jonka tilaisuuden alkupuolella Markus luki korinttilaiskirjeessä, siinä todella on myöskin tätä sanomaa. Ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin siinä sanottiin tässä Paavalin kirjeessä. Niin myös kaikki Kristuksessa osallisina tehdään eläviksi. Me kovin hyvin tiedämme, niin kuin täällä esirukous pyynnöissä ja muutenkin tiedämme, että elämme sairauden ja kuoleman maailmassa. Se on meille kovin tuttua. Evankeliumia meille on se, että Kristuksesta osallisina me saamme elämän, me saamme iankaikkisen elämän. Se on niin valtava suuri asia, että me emme sitä täysin tajuakaan. Ja myöskin tämä teksti päättyy siihen jakeeseen 26, jossa sanotaan, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ehkä hyvä asia ei ole se, että se kukistetaan viimeisenä. Me ehkä toivoisimme jo vähän aiemmin, mutta se on mahtava asia, että tämäkin vihollinen tullaan kukistamaan. Eikö ole mahtava asia? Ajatellen, kun me joudumme näkemään ja osallistumaan hautajaisiin ja kokemaan surua ja menetyksiä, luopumisia. On valtava asia tämä jae, että kuolema on vihollinen, joka tullaan kukistamaan. Ja se liittyy myöskin tähän joulun sanomaan. Meillä on syntynyt vapahtaja, Jeesus Kristus. Tosiaan, meillä on Jumala, jolla on hyvä tahto meitä kohtaan. Meillä on Jeesus, joka syntyi pelastaakseen meidät synneistämme. Ja osana tätä Jumalan suunnitelmaa on myöskin kuoleman voittaminen, niin että me voimme välttyä tältä synnin rangaistuskuolemalta ja voimme saada iankaikkisen elämän. Niin, me jokainen tiedämme elämämme tässä kuoleman maailmassa, kuoleman ruumiissa. Aina emme sitä niinkään näe. Meidän yhteiskunnassamme kuoleminen on etupäässä siirretty siististi tapahtumaan sairaaloissa pois meidän katseiltamme. Mutta kuitenkin me tiedämme, että elämme tällaisessa maailmassa, jossa kuollaan, ja että se on meidän jokaisen osa. Ellemme satu ole sitä sukupolvea, joka on elossa, kun Jeesus tulee toisen kerran. Välistä tuntuu, että se kuolema ei ole niin oikeudenmukainen, eikö niin? Välistä tuntuu, että tapahtuu vääriä valintoja, on niitä, jotka vielä ovat työelämässä mukana ja joilla olisi annettavaa tähän maailmaan. Heidät otetaan pois ja ne, jotka lähempänä 100 vuotta ovat ja jo toivoisivat pääsevänsä lepoon ja kuitenkin selviävät tapaturmistaan ja sairauksistaan, jatkevat elämää. Tällaisiin kohtaloihin minäkin olen tässä viime kuukausina törmännyt. 97-vuotias ihminen, joka luunsa murtaa ja odottaa, että nyt se tuli se lähtö ja ei enää oikein suostu verensiirtojakaan kovin mieluusti ottamaan ja ajattelee, että nyt se on hänen aikansa lähteä ja ei siinä mitään. Ja kuitenkin parin kuukauden sairaalassa olo jälkeen sitten kotiutuu. Ja joku toinen sairaalaan tullessa kysyy, että mitä työnantajille ilmoitetaan, että kauanko täällä menee. 6 päivän päästä häntä ei enää ole. Syöpä levinnyt, äkkiä vie uhrinsa. Jotenkin tuntuu monta kertaa, että ne ei aina mene ihan oikeudenmukaisesti. Raamattu puhuu elämästä, miten se on Jumalan lahja meille, eikö niin? Jumala, kaiken elämän lähde, sanotaan Timoteuksen ensimmäisessä kirjeessä, ja myöskin psalmista 36 luemme, sinun luonasi on elämän lähde. Eli Raamattu esittää hyvin selvästi, että myöskin tämä ajallinen elämä on Jumalan lahjaa, se on arvokas asia, jonka Jumala on meille antanut. Meillä on Raamatussamme psalmi 90, on Mooseksen psalmi, viisaan, nöyrän Jumalan palvelijan psalmi. Psalmi, jota aika usein luemme silloin, kun me ilmoitamme jonkun poismenosta, eikö niin? Siellä on niitä jakeita. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Jakeet 4 ja 5. Ja sitten vähän myöhemmin jae 12 on se kohta, joka usein luetaan näissä tietyissä tilanteissa. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Niin, Raamattu tässä yhteydessä ja muutenkin opettaa, että meidän tulisi elää elämämme tietoisina elämän rajallisuudesta ja arvokkuudesta. Ja Raamattu tosiaan korostaa, että tämä elämä on se meidän armon aikamme. Myöskin sen suhteen, että me tämän elämän aikana laitamme välimme kuntoon Jumalan kanssa, toki myös lähimmäistemme kanssa, mutta Jumalan kanssa, että me annamme pienen elämämme hänelle, ja niin että hänestä saa tulla meidän vapahtajamme ja meidän Herramme. Tämä elämä on se aika, ja Raamattu monessa yhteydessä, muun muassa hebrealaiskirjeessä, toteaa, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne. Uudestaan ja uudestaan tulee esille tämä tänä päivänä. Eikä Raamatun mukaan meillä koskaan ole mitään muuta päivää. Meillä on aina ainoastaan tänä päivä, tämä päivä. Huomisesta emme tiedä mitään. Ja sen tähden minäkään en voi antaa, jos täällä on joku, joka ei ole vielä tehnyt välejään selväksi Jumalan kanssa, jos ei ollut antanut elämäänsä Jumalalle, muuta suositusta kuin tee se tänään. Tämä päivä on pelastuksen päivä. Tämä päivä on se päivä, jolloin pitää antaa elämä Jumalalle, jotta voimme turvata ikuisuuden, iankaikkisen elämän hänen lapsinaan. Tässä psalmissa 90 Mooses jatkaa vähän myöhemmin, jakeessa 14. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Tästä katoavaisuudesta ja kuolemasta puhuttuaan Mooses tulee kuitenkin siihen johtopäätökseen, että me voimme iloita elämämme päivistä. Voimme olla niistä kiitollisia, voimme nauttia niitä. Eli vaikka meidän tulee ajatella myöskin kuolemaamme ja elämän rajallisuutta, kuitenkin ehkä vielä enemmän meidän tulee ajatella elämää kiitollisena Jumalan lahjana ja iloita ja elää täyttä elämää. Mietiskellen tätä tekstiä, mieleeni tuli seuraavanlainen esimerkki. Kuvitellaan, että sinulla on syntymäpäivä. Ystäväsi tuo sinulle kauniin kukkakimpun. Valtavan kauniin ja kalliin kukkakimpun. Ja tällä tavalla haluaa ilmaista ystävyyttä, että hän arvostaa sinua ystävänä ja rakastaa sinua ja arvostaa sinua ihmisenä. Ja se on tällainen leikko kukkakimppu. Kaunis kukkakimppu ja se pannaan siihen maljakkoon ja sinä sitten tietysti tarjoat asian kuuluvasti jotain kestitystä. Ja siinä sitten ryhdyt katsomaan sitä kukkakimppua ja sen sijaan, että ihastelisit sen kauneutta, niin ryhdytkin tämän ystäväsi läsnä ollessa miettimään niin, että leikkokukat ne ovat kovin lyhytaikaisia, että kestääköhän nämä 5 päivää vai olisiko jopa niin hyvä onni, että 8 päivää saisi nämä kukat tässä pitää. Ja mitähän sitten niille teen, että panenko ne tuonne tavalliseen roskikseen vai niin, nehän voisi mennä sinne biojäteastiaankin kyllä. Ja keskittyisitkin hänen, sen sijaan että ihailisit sitä kukkakauneutta, niin keskittyisit siihen, että tulee se hetki, jolloin ne ovat rumia rankoja ja joudut hävittämään. Onko niin, että myöskin elämän antajaa, Jumalaa kohtaan, olisiko sittenkin niin, että sen sijaan, että askartelisimme siinä kuolemassamme, joka toki on väistämätöntä, joka on toki syytä muistaa, kuitenkin meidän tulisi enemmän iloita siitä elämän lahjasta, joka meillä on nyt tässä. Kun Raamattu puhuu kuolemasta, se käyttää termejä, jotka eivät oikein istu meidän omaan ilmaisuumme. Nimittäin Raamattu puhuu kuolemana sellaista, mitä me emme pidä kuolemana. Ja toisaalta se, mitä me pidämme kuolemana, Raamattu ei pidäkään kuolemana. En tiedä, oletteko huomanneet, kun Raamattu olette lukeneet. Esimerkiksi ilmestyskirjan 3:1. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Näin sanomissa seurakunnille. Ja Matteuksen evankeliumissa vapahtajan omat sanat 8:22. Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Aika erikoista tekstiä. Eikö niin, että Raamattu puhuu tässä hengellisestä kuolemasta? Voi olla niin, että joku on fyysisesti elossa, mutta hengellisesti hän on kuollut. Ja eräässä mielessä Jumalan silmissä myöskin kuollut. Ikuisuutta ajatellen hän on kuollut, eikö niin? Jos hän ei ole Jumalan oma, jos ei hän ole ottanut Jeesusta elämänsä Herraksi, niin hän on sillä väärällä puolella ja hän on biologisesta elämästään huolimatta, hän on menossa kohti ikuista kuolemaa. Myöskin ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luku, 17. jae, tuttu jae, kun Aadamille ja Eevalle sanottiin, sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Toteutuiko tämä jae? Kuoliko Aadam ja Eeva sinä päivänä, kun he söivät? Olen lukevinani, muistelevinani, että esi-isämme Aadamin elinaika oli 930 vuotta. Eli hyvän tovin vielä sen jälkeen, kun söi siitä kielletystä puusta. Mutta Jumalan näkökulmassa, ymmärrämme, hän siirtyi elämästä kuolemaan. Näin todella on. Jumalan näkökulma on toinen. Hebrealaiskirjeen 3. luvussa, ja 12 ja 13, sanotaan näin. Korjaan 3. luku, jae 12 ja 13. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimasta, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Siinä puhutaan siis tästä hengellisestä kuolemasta, joka on myöskin todellisuutta. Minulla on se käsitys, että hengellinen kuolema tapahtuu yleensä vähitellen, eikö niin? Se ei ole niinkään tällainen tapaturmainen kuolema, joka tapahtuu sekunnissa, vaan se on tällainen nääntymiskuolema, joka tapahtuu vähitellen. En ainakaan muistele, että olisi niin, että joku olisi jonain päivänä oikein palavassa elävässä uskossa ja sitten heti seuraavana päivänä täysi ateisti. Mutta eikö niin, että monta kertaa voi elämässä tulla eri asioita vähitellen ihmissuhteiden kautta tai työelämän kautta tai erilaisten nautintoaineiden kautta, erilaisten asioiden kautta, joka vähän vähältä irrottavat ihmisen yhteydestä Jumalaa ja näin pitemmän aikavälin kautta sitten käy niin, että hengellinen elämä jää taka-alalle ja ihminen ei enää pidä yhteyttä Jumalaan ja vähitellen kuolee. Varmasti näin tapahtuu myöskin siinä hengellisessä kuolemassa, josta Raamattu puhuu. Jumala meitä siitä varjelkoon. Sitten toinen näkökulma vielä lopuksi tähän fyysiseen kuolemaan. Muistatte, miten Lasaruksen kohdalla oli, en ajan puutteen vuoksi luekaan tätä tekstiä. Jeesus puhui Lasaruksesta, hän nukkuu. Jeesuksen silmissä tässä ei ollutkaan siis se kuolema, se synnin rangaistuskuolema, se todellinen kuolema, vaan kysymys oli unesta. Ja myöskin tessalonikkalaiskirjeessä tulee hyvin esille tämä meidän toivomme. Vaikka me olemme voimattomia tämän fyysisen kuoleman edessä, Jumala ei ole, ja siinä mielessä Jumalan näkökulmasta se ei olekaan vaan ensisijaisesti kuolemaa, vaan unta. Tessalonikkalaiskirjeessä meille kirjoitetaan Paavalin kautta: tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville. Huomasitteko jälleen? Kuoleman uni. Jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista niin kuin me uskoimme, silloin Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ja lopuksi hän kuvaa tässä, miten Herra tulee taivaasta käskyhuudon kuuluessa ja haudat aukenee. Rohkaiskaa siis toisialle näillä sanoilla. Tässä on valtava Jumalan antama rohkaisu meille, jotka näemme kuolemaa ympärillämme. Ja Jumala on tuova rakkaat kerran Jeesuksen tullessa iankaikkiseen elämään. Huomaatte tässä sen sanan, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Ei Raamattu missään kiellä meitä suremasta rakkaitamme, jotka menetämme kuolemalla. Ei suinkaan. Mutta meille annetaan lupa ja etuoikeus surra niin kuin ne, joilla on toivoa, eikä niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Meillä on toivo Jumalassa, jolla on iankaikkinen elämä. Hiljattain olimme sisar Ester Lammin kanssa erään seurakunnan jäsenen hautajaisissa ja luen siellä tämän jakeen, enkä jätä sitä nytkään väliin. Se on mieli jakeeni, kun tästä aiheesta puhutaan. Ilmestyskirjan 1 ja 17 ja 18. Johannekselle Jeesus ilmestyi näillä sanoilla: älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä, minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Me palvelemme Jumalaa, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Eikö ole valtava asia? Vaikka me olemme voimattomia kuoleman edessä, Jumala ei ole voimaton kuoleman edessä. Me todella saamme elää tässä iankaikkisen elämän toivossa. Siinä, että tulee päivä, jolloin haudat aukenevat, jolloin myöskin meidän rakkaamme ja meidät itsemme, jos olemme joutuneet kuolemaan ennen kuin Jeesus tulee, tullaan herättämään ylienkelin äänen kaikuessa. Saakoon tämä Raamatun opetus rohkaista meitä kilvoitellessamme, ja kun olemme tässä maailmassa, missä näemme kuolemaa. Lopuksi en malta olla viittaamatta vielä erääseen kirjoitukseen, jonka eilen illalla luin, joka jollakin tavalla liittyy myöskin tähän jouluun ja joulun sanomaan. Eilen ilmestyneestä lääketieteellisen aikakauskirja Duodecimin numerosta, joka näin joulun alla aina valitsee erilaisia teemoja. Ja tässä oli monenlaisia teemoja ja täällä on myöskin tällainen artikkeli, tekevätkö joululahjat onnelliseksi. Ja tämä on kirjoittanut Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan lehtori Esa Mangeloja. Ja hän tässä käy läpi sitä, miten käsittelee sitä, miten varallisuus ei oikeastaan länsimaissa juurikaan onnellisuutta tuo. Jossain oikein köyhissä maissa se jonkin verran tutkimusten mukaan lisää onnellisuutta, mutta vauraissa maissa hyvin, hyvin vähän. Sitten hän myöskin tässä pohtii, että miten lottovoitto voi tuommoisen onnen piikin tuoda ihmisen elämään, mutta ei pitkäaikaista onnellisuutta tuo. Ja myöskin tässä joululahjoista hän toteaa vähän samaa, että sillä on tämmöinen ihan hetkellinen onnellisuuden piikin voi kokea niiden vastaanottamisen kautta, mutta että ei ne nyt sitten pysyvää onnea tuo. Hän sanoo, että jos rahan vaikutus onnellisuuteen on varsin pieni, mikä sitten tekee meidät onnelliseksi? Ja hän sitten sanoo, että onnellisuuden taloustieteen tutkimusten vakiotulos on, että läheiset perhesuhteet ja henkilökohtainen terveys ovat keskeisimmät onnellisuuden elementit. Ja sitten hän vielä sanoo sellaisen, jonka on yllättävää, jonka takia tätä viittaa. Hän sanoo, kolmantena onnellistavana tekijänä voidaan vielä mainita vahva hengellinen usko. Onnellisuuden taloustieteen analyyseissa on huomattu uskovaiseksi itsensä ilmoittaneiden olevan muita onnellisempia. Vaikutuksen suuruus on tosin pienempi kuin terveyden ja sosiaalisten suhteiden. Turvautuminen ulkopuoliseen hyvään ja oikeudenmukaiseen Jumalaan, uskon antava merkitys yksilön elämälle ja turva elämän vaikeuksissa luovat ihmiselle perusturvallisuutta vaikeissakin elämäntilanteissa. Vähätellä ei myöskään voi seurakunnan tarjoamin sosiaalisten verkostojen ja vapaa-ajan aktiviteettien merkitystä. Ja hän sitten ikään kuin päättää lopuksi tämän kirjoituksen vähän myöhemmin tällaiseen toteamukseen. Jouluna ei siis kannata ensisijaisesti panostaa lahjojen hankintaan. Joulusta tulee onnellisempi kaikille, kun panostetaan enemmän perheen rentoon yhdessäoloon ja ystävien tapaamiseen. Omasta terveydestä kannattaa myös huolehtia, eikä syödä liikaa rasvaista kinkkua. Joulukirkossa käyminenkin kannattaa. Hiljennetään rukoukseen. Hyvä, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme näistä sanasi valtavista lupauksista, jotka ovat niin suuria, että ne ylittävät meidän ymmärryksemme ja käsityskykymme, kun me näemme, miten voimattomia me olemme kuoleman edessä. On suuremmoista lukea näistä lupauksista, että sinulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Herra, kiitos siitä, että ja todella saamme uskoa ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään omalla kohdallamme, rakkaittemme kohdalla, sen tähden, mitä sinä olet tehnyt. Kun sinä lähetit Jeesuksen syntymään seimen lapsena, elämään, kuolemaan ristillä meidän puolestamme sovituskuoleman. Ja kiitos siitä, että olemme saaneet ottaa vastaan sinut elämäämme. Herra, ole sinä meidän elämämme, Herra, myöskin tänä jouluna, ja suo niin, että meillä voisi olla turvallinen mieli, kun saamme olla sinun lapsiasi ja saamme kaikki asiat, niin ajalliset kuin hengellisetkin, jättää sinun hyvään huomaasi ja johdatukseesi ja apuusi. Siunaa jokaista, joka on tässä hetkessä ollut läsnä, jokaista perhettä, joka on ollut edustettuna. Jeesuksen rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.